Kaixo entzule eta ongi etorri herri kurduarekiko elkartasun irrati espazio ontara. Ia betero bezala, hementxe gaude Kurdistan uinetan herri kurduari buruzko irratsaioko kideok maiatzeko kolaborazioarekin. Lehenengo partean, Abdullah Oyalanen egoeraren berri emango dugu. Aurrekoetan komentatu dugun bezala, reberapo garrantzi ideologiko eta filosofiko izugarria dauka herri kurduarentzat, baita munduko borrokalari askorentzat ere. Eta bere askapenaren aldeko borrokak bizigirik jarraitzen du haren harrapaketatik 25 urte bete direnean. Kideak datozen egunetan aurreikusita dauden borroka egunei buruz hitz egingo dugu ere. Gero, Kurdistango aktualitatera pasako gara, eta azkenik, Elefteriajan biguda izena zuen emakume internazionalistari buruz arituko gara. Zehiz edo martiri erori zena 2019an.
Sarreran aipatu bezala, Oyalanen gaiari jarraiki, bat tortura eta tratu txarrak prebenitzeko Europako Batzordeko presidenteari gorritako gutunaren berri emango dizuegu. Izan ere, bueno, hainbat elkartek, kargu politikok, sindikalistak, hainbat kolektibo eta talde solidariotako kideek ba gutun bat idatzi dute, esan bezala, CPT-ko presidenteari, bai, tortura eta tratu txarrak prebenitzeko Europako Batzordeko presidenteari. Ba, bueno, bazkenan, Turkian espetxeratutako pertsonen egoeraz dituzten kezkak adirazteko eta partekatzeko nahiarekin, eta berezikin noskioa Oyalanen egoerari lotuta. Bueno, gutunean azaltzen da nola, azken 36 hilabeteetan, Abdullah Oyalan buruzagi kurdua Turkiako estatuak inkomunikazio erregimenean giltzapetuta izan duen Imrali uartean, ez? Eta gutunean baita ere salatzen da, ba, legezkanpoko insolamendu horretan Oyalan desagertu egin dela eta existentziarik gabeko utxune batera kondenatu dutela. Ez azkenean, ba, kanpoko munduarekin harreman oro ukatu zaiolako bai abokatuarekin eta bai familiarekin. Eta bueno, ba, horrekin batera gutunean aipatzen da nola 25 urte hauetan zehar torturak jasan izan dituen eta azken 3 urte hauetan ba ez dela haren osasunaren edo osasunari buruzko informaziorik eman, ez. Horregatik, bueno, CPT-ko presidenteari, esan bezala tortura eta tratu txarrak prebenitzeko Europako Batzordeko presidenteari, ba, gutunean eskatzen zaio duen karguari jarraiki jardun dezan, ez? Izan ere, bueno, batzorde honek torturaren aurkako konbentzioaren parte diren estatuetako atxilotze leku guztiak bizitatzeko eskubidea du, Turkia barne, ez? Eta, bueno, ba, horrek aukera ematen dio, ba, aditu talde bat Imralira bidaltzeko. Bai lekua bizitatzeko eta bai pribatuan ba Oyalan elkarrizketatzeko ere, ez? Eta bueno, ba, beste hainbat konturen artean gutunaren bukaeran presidenteari eskatzen zaio ba berehala ordezkaritza bat bidaltzeko Imrali uhartera Oyalanekin hitz egiteko eta bere egoera egiaztatzeko eta baita ba Turkia nolabait adoretzea bere familiaren eta abokatuaren bisita jasotzeko eta noski ba torturaren aurkako konbentzioaren parte denean ba bete beharrak bete ditzan.
Ibrahim Bilmez Abdullah Oyalanen abokatua da. Otsailean Euskal Herrian egon zen topaketa batzuetan parte hartzen eta bertan argiako kideek elkarrizketa egin zioten. Jarraian, elkarrizketaren laburpen bat azalduko dugu. Hasiera batean azaltzen da Abdullah Oyalanen espetxeratzea egoera berezia izan zela. Abokatua konplota bezala izendatzen du espetxeratze horretan gertatutakoa. Abdullah Oyalanek utzi behar izan zuen Siria eta Europara etorri zen gai kurduari konponbide baketsua emateko, asmoarekin. Baina tamalez, garai horretan mendebaldeko herrialde guztiek itxi zizkioten ateak, eta Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek bereziki eragin oso negatiboa izan zuten. Horietako ondorio bat izan zen espazio aereoa ixtea eta lurreratzeko aukera debekatzea. Grezian, Italian eta Errusian asilua eskatu eta denek ateak itxi zizkioten. Herrialde guzti hauek bere atxiloketan edo bahiketan inplikatuak egon ziren. Azkenean, Amerikako Estatu Batuek eta Israelek bideratutako operazioaren bitartez bahitu eta Turkiaren esku utzi zuten, azaldu zuen abokatuak. Bahiketa honen ostean, epaiketa bat egon zen, baina Ibrahim Bilmezek eta beste abokatu eta Kurdistango askape mugimenduak hainbetetan salatu izan dute epaiketa hura ez zela justua izan. Militarren epaitegi batek epaitu zuen, eta hori gutxi balitz, Okalanen aurkako propaganda izugarria egon zen iritzi publikoan. Berak zein bere abokatuek ez zuten eskubiderik izan akusazioa jasotzeko, eta abokatuek mota guztietako erasoa jaso zituzten. Gainera, euren lekukoak ez zituzten onartu. Bere defentsa prestatzeko desabantai argia izan zuen, eta hortaz ez den bidezko epaiketa izan. Are gehiago, Europako giza eskubideen epaitegiak adierazi zuen ez zuela epaiketa justua izan eta berriro epaitu behar zuela. Baina Turkiak ez zuen bete Europako giza eskubideen epaitegiak adierazi zuena eta Europak duen ardura honekiko salatu zuen ere abokatuak. Bere espetxeratze eta epaiketa injustua hitz egin eta gero, orain dagoen egoera hitz egin zuten argiako kideek eta abokatuak. Abdullah Ocalanek Imrali espetxean emandako 25 urte hauen inguruan hitz egin zuten. Alde batetik, abokatuak azaldu zuen isolamendu eta legez kanpoko sistema bat dela presondegia. Sistema hori sortu zuten propio pertsona bakarrarentzat eta Ocalanen aurka garatu ondoren beste batzuen kontra baliatu dutela azaldu zuen. Finean, Imrali espetxea laborategia represiboa dela. Azaldu zuen ere nola 600 militarrek inguru kontrolatzen dutela Okalanen egunerokoa. Gainera duela hiru urtetik ona ez dela inolako kontakturik egon, eta ondorioz bizirik edo gaixo dagoen ere ez dakite. 1989-tik 2500-era bertan zegoen preso bakarra zen. Egun 10 badaude, baina ez hauek ere isolatuta daude. Eta beraien egoeraren inguruan ere ez dakite ezer. Torturaren prebentziorako batzordeak salatu zuen Imraeliko sistema berez tortura zela. Hala ere, fisikoki bera torturatzen ere saiatu dira. Edo nola ere, isolamendu egoera hori tortura da berez. Irakurtzen ari delarik 5 minutu ero irekitzen diote atea, edo argiak piztute daude beti, esaten du abokatuak. Duela 3 urte izan zen bere azkenengo kontaktua. Bizita hori lortzeko, ehunkakidek gose greba luze bat burutu zuten, hilzorir arte, Turkiako estatuari presio eginez, eta kontestu honetan lortu zen berarekin berriro egotea. 2011-tik, 5 aldiz batu da abokatuekin. Familiaren kasuan antzekoa da, 2014-tik 5 aldiz ikusi ahal izan dute beren senidea. Azkenekoz, 2020-an. 15 urtetan, bi telefono dei besterik ez ditu egin. Horregatik martxan da berriro gose greba, Turkiak ez badu presioa sentitzen ez duelako ezer egingo, dio Ibrahimek. Bere abokatua izateagatik kartzelan sartu jarraipenak eta presioa jasaten dutela dio. Baina hala ere beraientzat ohore bat da beren abokatua izatea, eta onartzen dute zein egoeratan egin behar duten lan. Azkenengo galdera lotura politikoa bere espetxeratze egoerari egiten dio erreferentzia. Azaltzen da, segun zer nolako negoziaketa hauteskundetarako egiten den eta Turkiako estatuak gero eta presio gehiago izan, orduan eta aukera gehiago Okalan ikusteko. Beraz, garrantzitsua dela internazional mailan egiten den presioa ere. Hala nola, hemen daukagun elkarrizketa. Eta honekin, azaldu dugu pixka bat elkarrizketa honetan azaldu zena.
Eta Ocalanen gaiarekin amaitzeko, Abdullah Ocalanen askatasunaren aldeko kanpaina batzordeak mundu mailako borroka egunak deitu dituela aipatu beharra daukagu ekainaren 15tik 22ra, ez. Izan ere, bueno, aipatu bezala egoera kezkagarria da. Abdullah 25 urte baino gehiago daramatza isolamendu erregimenean. Rally uartean, Turkian, eta, bueno, datu batzuk aipatzearen, 2019ko abuztuan bildu zen azkenekoz abokatuarekin, eta 2021 bateko barkatu martxotik, arekin harreman oro egotzi da, ez? Eta, kezka handia dago, haren ongizateagatik. Abdula Ocalan-en askatasunaren aldeko kanpaina batzordeak dio Ocalan-ek gizarte antolatzeko ideiek barreta berezia merezi dutela, ez da pentsamendu sozial eraikitzailean interesa duen edonoren aldetik. Eta beraz, batzordetik dei egiten dute elkarrizketa Ocalan-ekin izeneko mundu mailako jardunaldietara batzeko, ez? Eta bere ideiak zabaltzeko, ez? Azken batean intelektualei, zientzialariei, langilei, aktivistei, artistei, sindikalistei, mugimendu sozialei eta politikoei ekintza forma originalak egiteko deia luzatzen digu eta nolabait gure ekitaldiak antolatzeko eta borrokara batzeko.
Eta orain Kurdistango aktualitatearen errepasoa egingo dugu. Joan den maiatzaren 16an den alderdiak lehen HDP-senak de internazionala egin zuen Kobane auziaren epaiketagatik. Baina noiz hasi zen kasu hau? 2014an ISIS Kobane hiria bereganatzeko sorian zegoela protesta masiboak piztu ziren mundu osoan, baita Turkiako hiri askotan ere. Protesta hauetan ISISen aldeko taldeek 46 zibil hil zituzten, zeinetatik 34 HDP-ko kide ziren. Gertakari hauek Turkiako segurtasun indarrek eragindak izan ziren. Hau da, heriotza horiek Turkiako estatuaren errepresioaren ondorioz gertatu ziren, ez HDP-ren eta Kobane askatzeko borrokan ari ziren indarren arteko harremanaren ondorioz. Giza eskubideen Europako auzitegiak argi utzi zuen arren HDP ezin zela erantzuletzat hartu, egungo gobernuak HDP-ko exekutibako kideen aurkako prozesu judiziala abiarazten jarraitu zuen. Presidente kideak barne. Akusatuek akusazio guztiak ezeztatu zituzten, baina auzitegiak aurrera jarraitu zuen eragin politiko argi batenpean egindako epaiketekin. Eta hau izan da emaitza, 24 kideentzako espetxe zigor. Basurren, Kurdistan hegoaldean hauteskundeek markatzen dute gaurkotasuna. Kurdistango gobernu erregionaleko hauteskundeak duela bi urtetik aurreikusita zeuden, eta berriro atzeratu dituzte. Baina noiz arte atzeratuko dira, babia aukera omen daude mahai gainean. Lehenengoa da urrira arte atzeratzea eta bigarrena bi urte geroago egitea, Irakeko hauteskunde orokorrekin bat egiteko. Baina Irakeko segonkortasuna kontuan hartuta ez dirudi bigarren aukera egia bihurtuko denik. Eta litekeena da urrian izatea hauteskundeak. Baina bueno, datozen hilabeteetan ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta maiatzaren 15an hizkuntza kurduaren egunean Turkiako parlamentuak atzera bota zuen kurdu hezkuntza hizkuntza gisa proposatzen zuen lege proiektu bat. Konstituzioaren aurkakoa zela argudiatuz. Gogora dezagun hizkuntza kurdua jasarria dagoela Turkian eta zeinolako errepresioa jasaten duen.
Aurretik aipatu bezala, gaurkoan Eleftheria Martiren abestia ekarne izan dugu. Maiatzaren 9an aurkeztu zuten abestia sareen bitartez, eta itzakiona iruditu zaigu Eleftheria nozen azaltzeko. Eleftheria Hanbi zuen gerra izena, eta Alemaniarra zen jaiotzez. Kurdistanera joan zen beste hainbat internazionalistek egiten duten moduan, eta bertan emakumeen gerrilaren parte izan zen, 2019ko azaroaren 25an garen hil zuten arte. Siria iparraldean, gizarte eredu berri baten erekuntzan parte hartzeko aukera motivazio indartsua da internazionalista askorentzat. Horietako asko militantzia anarkista eta ezkertiar batetik datoz, eta Rojavan eraikitzen ari den gizarte demokratikoaren, ekologistaren eta emakumeen emantzipazioaren aldeko eredua, eredu iraultzaile gisa ikusten dute. Konfederalismo demokratikoaren ezarpenak liluratu egiten zuen Eleftheria. Paradigma horrek gizartearen autonomia antolatu nahi baitu. Estatuak ez du gizartea kudeatzen, gizarteak berak hartzen du erantzunkizuna. Beraz, paradigma berri hau eredu kapitalistaren alternatiba erreala da. Eleftheria ere liluratuta geratu zen gizarte sistema berriarekin. Bere gerra izenak, Eleftheria, askatasuna esan nahi du eta bere abizenak, Hanbi, bere jaioterria simbolizatzen du. Bere bizitzako borrokak hasi zituen tokia baitzen. Martirigi zerori zenean, bere kideek onelako adierazpenak egin zituzten. Eleftheria Hanbi, gure kide iraultzaile internazionalista maitea, txundituta geratu zen gure liderraren sozialismo demokratikoaren ideiarekin, Eta mugimenduak indar erreakzionario guztien aurka, bereziki ISIS-eko taldeen aurka, egiten duten gerra ukatuarekin. Eragin honetan oinarrituta eta kontzientzia sozialista eta internazionalista handiarekin, Kurdistanera jo zuen, herrien askatasuna lortzeko helburuarekin. Elefteriaren bihotzak gizarte osoaren askatasunaren alde egiten zuen taupaka, eta Siria iparrekialdetik Medillako defentsa eremuraino egin zuen borroka. Gure burkidea, Elefteria, martiri erori zen Turkiako armadak gerra hegazkinekin Sedanez onaldean garen egindako eraso batean, 2019ko azaroaren 25ean. Komunikatuak honako hau gaineratzen zuen. Elefteria Kurdistanera joan zen demokrazia erradikalaren, emakumeen askapenaren eta ekologia sozialaren paradigmari esker bere ametsak egia bihur zitzazkelaskoan. Gure burkide Elefteria, zintxotasun handiz borrokatu zuenak, beti izan da indar eta moral iturri bere lagunentzat. Adierazpenak honela jarraitzen zuen. Elefteriak Kurdistango mendietara gerrilarien bizitzara eta borrokara bere helburu nagusitzat jotzen zuenak, Kurdistango askapenerako gerrilarekin bat egin zuen 2018an, Rojavan izandako borroka arrakastatxoaren ondoren. 2006ko martxoaren 27an martiri gisa erori zen Elefteria Fortulaki martiriaren omenez hartu zuen izena. Eta bueno, ba, esan bezala, maiatzaren 9an Rojavako komunitate internazionalisteko emakume internazionalista gazteek, beste hainbat talderekin batera, Elefteria Hanbi martiriaren omenezko abesti bat aurkeztu zuten. Egileek, ba, Elefteria izeneko abestiaren motivazioa idazten dute. Gure kamarada Elefteria Hanbi, bere mendeko emakume gazte, aktivista ekologista eta antifasisten abanguardia bihurtu zen. Naturaren esplotazioaren eta suntxipenen aurkako bere borroka hasi zuen Europako iparraldean eta heriotzaren boterearen aurka borrokatzen jarraitu zuen, Estatu Islamikoa deitutakoaren aurka. Planeta horren natura suntxitzen duten botere kapitalistek elikatuta. Boterezko, itxaropenezko eta etorkizun hobeko bizitza bihurtzeko, Kurdistango mendi libreetara joan zen eta modernitate demokratikoaren militante egin zen. Bere nortasuna eta borroka izan zen bezain anitza eta koloretsua da bere oroitzapena eta borrokan jarraitzen dutenentzako bidea. Kamarada honek erresistentzia lerro ezberdinak lotu zituen bere nortasunean. Erresistentzia ekologista, emakumeen askapena eta fasismoaren eta kolonialismoaren aurkako borroka. Eta beraz, iraultza holistikoaren adibide bat da. Eta bueno, aurkezpen honen ostean, ba, honi guztiari buruz hitz egiten diguna bestia entzun dezakezue jarraian.
Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand.
We give you tribute, Che the left of your Hanbi. Your fight and sacrifice for freedom is a gift for the women, for all the people, for life in all its forms. You shine among the free women, among Jin and Azad. We will remember your struggle in the forest, where humans seem small among the tall trees, discreet in the midst of the green and thousands of chunks. The voices like a whisper in the sound of the wind in the leaves, where the friends were coming back at night in the dark after they set fire on the tools of the enemy. You learned to live with the animals, plants and the fungus. You understood Earth as a living home, and you took the step to fight for her, for the people, for a dignified life. You understood the attacks on Kurdistan as an attack on your own land, and the revolution of Rojava as a revolution of the whole humanity. Your heart embraced the whole world. You never forgot where you were from, nor where you were heading to. No one is free until all are free. You lived up to this stance, laying down by your own hands the flag of Daesh in Deir ez-Zor. You took the step to fight, to dedicate your life to people, to women, to Hevalti. You took the path to the mountains, born anew in the guerrilla. under the fire of the enemy, in the tunnels and caves of Gare. You, who defended Mother Earth, the Earth defended you back. The shadow of the peaks in the night marked your way through the valleys and cliffs. Your life is a journey at the source of freedom. Your life is an attack at the root of domination, a fight against patriarchy and colonization. You climbed up the mountains of Mesopotamia. You fell where civilization began, and where now the walls of the old world fall. Your life is a journey at the source of freedom, where beauty is starting anew, where the mountain raises the revolution in her womb. We will avenge you with all the force of love. We will avenge you with every bullet shot at the fascists. We will avenge you with every arson against capitalism. We will avenge you with the life we create. We will avenge you, Heavenly Eleftheria, as you avenged all of us.
Eta orain bai, honekin amaitzen dugu. Kurduek dioten moduan, Sehid Namirim, martiriak ez dira inoiz hiltzen. Ekainaren 17an berriro izango gara Suelda la Olla magazinean. Aio, aste ona izan. Bruxa ve as merbua, kasi sorki tamerbua, si sorki.